Galvenā ēka tā ir, kas mūsu priekšā ir. Ēka ir vēsturiska, dibināšanas gads, nu, teiksim, ne ēkai, bet pamati tika likti 1909. Gadā. Tad, nu, varat spriest, ka tā ēka ir veca.
Izrādot bijušās Zosnas pils, bet tagad rehabilitācijas centri rāzna plašo trīsstāvu ēku, kas aizņem gandrīz visu pie Zosnas ezera esošā pakalna teritoriju, centra valdes locekle Diana Gavare Karpova atklāja, ka kārtīgs remonts ēkai nav ticis veikts vēl no sanatorijas rāzna laikiem.
Pirmais un galvenais, lai ēka pastāvētu, ir jābūt labam jumtam. Jums ir savu nokalpojis, cik nu varējām mēs viņu lāpījām, bet nu tagad viņam ir pienācis laiks.
Lai arī plosās Covid-epidēmija, ievērojot visus drošības pasākumus, rehabilitācijas centrs turpina savu darbu.
Mēs sniedzam pakalpojumus pacientiem ar balsta kustību un neiroloģiskā un asinsrites orgānu slimību rehabilitāciju. Dotā brīdī mums ir 45 pacienti. Daļa no viņiem ir pēc pārslimotā Covid-infekcijas. Ja, tas ir apmēram viena ceturtā daļa, ja mēs tā skatāmies. Ja. Pārējie ir pacienti pēc pārslimotā insulta, pēc dažādām neiroloģiskām kaitēm, ja, kur ārste uzskata, ka viņiem vajadzētu saņemt šo rehabilitācijas kursu. Kopā mums ir 50 darbinieki.
Priežu ieskautās ēkas pagalmā paelpot svaigu gaisu ratiņkrēslā izvesta pensionāre no Rēzeknes, kura stāsta, ka te rehabilitācijas centrā pēc pārslimotās Covid-infekcijas atgūst spēju kustēties.
Ja pušies, ja pasti kovidnei procedūru.
Es šeit saņemu procedūras rokām, kājām, kakla daļai, kas paredzētas ar Covid pārslimojušiem cilvēkiem. Apstākļi labi, personāls brīnišķīgs.
Personāls замечательный.
Ну, могли бы, наверное, быть получше, естественно, по сравнению вот с
Вайлой. Savukārt Rēzekniete Larisa Lairi uzskata, ka sadzīves apstākļi rehabilitācijas centrā varētu būt mūsdienīgāki, tomēr uzsver centra atrašanās vietas Latgalē lielo nozīmi.
Нормально.
Pagājušā gada jūnijā Veselības ministrija nodeva rehabilitācijas centra Rāzna ēku un tam piekrītošos nekustamos īpašumus Rēzeknes valsts pilsētas domei. Līdz ar to pašvaldība ieguva tiesības piedalīties konkursos, lai varētu saņemt finansējumu centra ēku remontam un rekonstrukcijai. Kā stāsta Rēzeknes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, šobrīd notiek darbs, lai sagatavotu visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, kas ir saistīta ar bijušās sanatorijas ēkas atjaunošanu un rekonstrukciju.
Mēs speciāli tam pasūtījām arī ēkas tehnisko ekspertīzi, kur eksperti konstatējuši tās vājākās vietas, kurām jāpievērš uzmanība. Runa gāja par jumta konstrukcijām, jo tiešām ēka ir vēsturiska un remonta darbi tai ēkā jau ilgus gadus nebija veikti kādi lielāki. Un mēs esam parakstījuši projektēšanas darbu līgumu ar SIA 5. iela, un mums jau notika vairākas tikšanās ar projektētājiem.
Ja tiks saņems finansējums, rehabilitācijas centra Rāzna vēsturisko ēku sagaida lielas pārmaiņas. Turpina Georgijs Orlovs.
Galvenais mērķis tagad ir izstrādāt tehnisko dokumentāciju rekonstrukcijas darbiem tieši vēsturiskam korpusam, kas ietver sevi gan energoefektivitātes pasākumus, kas savukārt skartu visu apkuras sistēmu, ventilāciju, iespējams arī logu durvju nomaiņu, pagrabstāva siltināšanu, arī visi darbi, kas būtu saistīti ar jumta seguma maiņu. Skatīsimies pa visām komunikācijām, ūdensvadi, kanalizācijas, elektro, instalācija. To visu arī plānojam attiecīgi renovēt.
Pašlaik uzsākta rehabilitācijas centra Rāzna ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrāde. Plānots, ka renovācija varētu notikt tuvāko pāris gadu laikā. Tāpat Rēzeknes valsts pilsētas dome plāno arī vēl viena dzīvojamā korpusa būvniecību centra teritorijā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.